Labdien, cienījamie kolēģi! Pūkstens divi. Atklājam Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi. Ir papildus jautājumi. Oļinova kungs, lūdzu.
Kas?
Oļinova kungs, lūdzu.
Labdien. Lūdzu iekļaut darba kārtībā papildu jautājumu par attiekumu izmantot pirmkunda tiesības uz jau atgalas laiks kapitāla daļām.
Ko deputātiem ir jautājumi? Iebildumu nav. Iekļaujam. Kobzivas kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darbā kārtība jautājumu par atļauju Jānim Lāčplēsim savienot amatus.
Deputātiem ir jautājumi? Iebildumi nav. Nākošais, Funtes kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā divas jautājumas par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500713309 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi? Iebildumu nav. Lūdzu.
Un otrs jautājums par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500713309 Spaļīlā 5 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Deputātiem ir jautājumi, iebildumi nav. Tad lūdzu apstiprināt deputātus galīgo šodienas darba kārtību. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums, Osmanes kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu es apstiprināt pirmo jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Finanšu komiteja jautājumu tika skatīts un apstiprināts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Otrais jautājums par līdzekļu piešķiršanu, apropriācijas palielināšanu un pārdali, tad pamatbudžeta programām. Finanšu komiteja arī tika izskatīts un apstiprināts.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Zarieviču kungs, lūdzu.
Labdien, augsti godāti deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par davinājumu pieņemšanu Daugavpils trešās vidusskolas. Šīs jautājumas skatīts Finanšu un izglītības un kultūras komitejas un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Kudiņas kundze, lūdzu.
Labdien. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali profesionālās izglītības kompetences centram Daugavpils dizaina mākslas vidusskola Saules skola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citi finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Utnāna kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp kodiem sporta skolas budžetā. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais, Lagosko kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi sporta pārvalde un profesionālās ieverzes sporta izglītības iestādi Daugavpils ledus sporta skola.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Petāška kundze, lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācija Daugavčes. Projekts izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un arī finanšu komitejā un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Bindera kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam veikt apropriācijas pārdali starp ieņemumu klasifikācijas kodiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde komunālās saimniecības pārvalde pamatbudžeta programma Eiropas Savienība un citu finanšu instrumentu finansēti projekti saskaņā ar pielikumu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. Jautājums tika izskatīts saimnieciskajā komitejā un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Upaniecis kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūkšu jums apstiprināt domas lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pašvaldības iestādēm un programām. Jautājums ir saistīts ar atlīdzības izmaksu gada beigās.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums ir Garintas kundze, lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali. Jautājums izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par ilgtermiņa saistību uzņemšanas līguma revizijas veikšana un zverināta revidenta ziņojumu sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. un 2020. Gada konsolidēta pārskatu iespildes nodrošināšana. Jautājums arī izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Krapīnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika skatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas lēmumu atzīšanu par spēku zaudējuši. Jautājums saistīts ar jauno administratīvās atbildības likumu, kurš vairāk neparedz šādu pilnvarojumu un nosaka personas, kuras būs tiesīgas veikt procesu gan pašā likumā, gan saistošos noteikumos, gan nozares normatīvais aktos. Šis lēmums stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Paldies.
Respektīvi, datums nav iezīmēts.
Jā, šobrīd ir atlikts šis jautājums vēl uz pusgadu.
Piekrīt. Nu, vēl nav atlikts.
Saimā
jau ir pieņemts.
Saimā jau iesniegts. Tā kā...
Vēl nav. Nu, pagā iesniegts.
Tieslietu ministrija ļoti aktīvi izsakās.
Tieslietu ministrija nevada parlamentu. Labi. Ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Atbalstīts. Nākošais.
Lūdzam izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes 2011. Gada 8. Decembra saistošo noteikumu numuru 37 atzīšanu par spēku zaudēšanu. Tas saistīts ar to, ka arī koncepcija administratīvās atbildības likumā ir tāda, ka atbildība tiek paredzēta nozares normatīvais aktus proti konkrētajos saistošos noteikumos. Iepriekš viņš mums bija apvienoti vienā. Tagad viņi pārliksies uz konkrētu saistošanu
noteikumu. Bet šeit ir datums vai nav?
Šeit arī... otrajā punktā saistošs noteikums tā ir spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzam apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 28. Jūnija saistošos noteikumos numur 14. Tie ir saistoši noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu uzskaitas kārtību Daugavpils pilsētā, kas arī paredz tātad precizēt personas, kas būs tiesīgas veikt administratīvo procesu un arī atbildību. Naudas soda vienības ir saglabātas.
Tātad vienīgais...
Arī ir saistīts ar
arī ar šo pašu un arī stājas spēkā.
Paldies. Jautājumu deputātiem? Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kāpēc jūs visur rakstāt naudas soda vienības? Nav pareizi naudas?
Administratīvā procesa likumā tā ir noteikti.
Naudas soda vienības.
Jā.
Valsts pieturas pie tāda veida risinājuma. Jā, graudā. Jautājumi vēl? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Līdzīgi arī satura lēmuma projekts par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 29. maija saistošais noteikumus numur 27 par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku. Šeit arī precizējams teksts, ņemot vērā arī redakcionāli tātad, normatīvo aktu izstrādes nosacījumus, jo iepriekš viņš nebija atvērts. Kā arī tātad atbildība būs paredzēta tikai par karoga, jo par gerboņa jau būs nozeres likumā. Un arī vienlaikus šie stāsies spēkā ar administratīvās atbildības likumu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Tātad arī lūdzam apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 12. jūnija saistošos noteikumus numur 28 par mācību braucienu ierobežojumiem. Arī līdzīgi tiek precizēts teksts un noteikta administratīvā atbildība, vienkārši nopaļojot tātad attiecīgi. Nekas netiek palielināts vai tādā ziņā samazināts.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzam tātad arī apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 10. oktobra saistošos noteikumos numur 23, inženieru komunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi. Šeit arī nosakās tātad kompetence tās personas, kas būs tiesīgas veikt procesu, gan arī administratīvā atbildība šajā gadījumā. Arī tās ir spēkā kopā likumu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Lūdzam apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa saistošais noteikumos numur 21 par reklāmu izkārtņu sludinājumu citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā. Arī šajā gadījumā tiek noteikta kompetence, gan arī administratīvā atbildība. Šobrīd arī reklāmas likums nav iesniegts vēl aizvien, kā nozares saimā izskatīšanā, bet šobrīd mēs strādājam uz to, kas ir. Ja būs kādi grozījumi, mēs arī veiksim.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu.
Jā, lūdzu, 5-4 punkts, tur jums ir 350 eiro, un apakšā uzrakstīt 70 NSV, un 1400, apakšā 280. Kurš te ir īstais?
Tā.
5-4 punkts.
No līdz, tas ir sots.
Tas no līdz, un es tur parādu jums nopaļojumu, kas ir naudas sodas vienībās, tātad nopaļot, kādu summu mēs atstājam.
Tātad no tas ir, jā?
Jā.
Paldies.
Jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Lūdzu apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošais noteikumus numur 22, ielu nosaukumu ēku un telpu grupu numurācijas norādes plakšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsēta līdzīga ar tā paša jautājums līdzīga rakstu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 28. aprīļa saistošais noteikumos numur 15 mājdzīvnieku turēšanas noteikumu Daugavpils pilsētā. Arī tiek precizēts atbilstoši nozeres likumā noteiktajam. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10. marta saistošais noteikumus numur 5 saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu. Arī tāpat tāda pati situācija.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Jau labāk.
Un lūdzu izskatīt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10. marta saistošais noteikumos numur 6 saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību. Arī papildus tātad tiek nozares normatīviem aktiem.
Deputātiem ir jautājumi, jālūdzu.
Man varbūt ne jautājums, bet priekšlikums, tad viss tas tiks apstiprināts.
Un ar varām ceram saskaņots viņi arī
iedot. Iedzīvotājiem vajadzētu noteikti sabiedrisko attiecību marketinga nodaļai skaidrojumu, jo ļoti daudz administratāri šie te noteikumi cilvēkiem vajadzētu skaidrot, kas ir mainījies reāli.
Jā,
Jā, paldies. Vēl debates? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Puntes kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0,5, 0, 10, 26, 70, Balvu ielā 1, C, K, 31, 948, Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi.
Par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0,5, 0, 18, 10, 0, 7, īsās ielas 13. Rajons Daugavpils pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Balvu iela 1 C, kā 31.
25. Jā. Jā, es atvainojos.
Labi, vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības sacības maiņu? Iebildumu nav. Turpiniet, lūdzu, bet nopredzējiet tad numuru lēmuma projektā. Jā. Jālūdzu.
Par tad 25. Jautājums, jā?
Bijis 25. Jā. Tagad ir 27. Jūs noziņojāt pareizi?
Jā, jā, tieši tā.
Par 27. Jā, vai deputātiem ir jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies.
25. Jautājums.
Tagad labojamies, jā.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, uzskaitījām. Nākošais.
28. Jautājums. Jā. Par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0,500, 0,39, 0,034, Dundagas ielas 11. Rajons Daugavpils pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
29. Par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0,500, 0,08, 0,082, artilērijas ielas 34. Rajonā, Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0,500, 0,039, 0,036, Alberta ielas 6. Rajonā Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, pieņems.
Par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0,500, 0,020, 0,114, Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala Dravnieku ielā 148 Daugavpilī nodošana atsevināšanā.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0,500, 0,031, 0,022 nodošana atsevināšanā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 24. novembra lēmumā numur 661 par nekustamā īpašuma parka ielā 2 Daugavpilī daļas nodošana bezatlīdzības lietošanai biedrībai Zirgu sporta cienītāja bērnu klubs.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pieņemts, paldies, nākošais.
Par zemes gabala Raiņa ielā 1 Daugavpilī domājamo daļu pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Drīkst papildu jautājumus.
Par deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumu, nav, turpinam par papildus jautājumus.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0,500, 0,07, 13, 0,9 nodošana atsvināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0,500, 0,07, 13, 0,9, Spaļu ielā 5 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums, Oļinovkungs, lūdzu.
Labdien. Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par attiekumu izmantot pirmkārtumu tiesības uz atsaļinājumu sabiedrības sarežģītu atbildību Latgales vaigas kapitāla daļa.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, atturās, pret viens lēmums pieņems, paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Kobzevs kundze, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu atļaut Jānim Lāčplesim savienot Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu Daugavpils pilsētas dome ar ministra atstāta padomnieka Latgales reģiona attīstības jautājumas amatu valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrie. Tehniska kļūda ir vārdā Valdemāra tiks izlabota. Informācija paņēma.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņems. Ar šo slēgta ir slēgta.